Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 27 aprel, chorshanba, Ozodlikning kechki jonli muloqoti davom etmoqda. Pragadagi studiyada Mehribon va Barnonvar bugungi dasturimizda. Qoraqalpog'istonda mudhish voqea sodir bo'ldi. Xotini hokimiyatdan norozi bo'lib o'zini o'ldirgan 4 kunlik og'ir jinoyat sodir etdi.
U xotin o'zini o'zi yoqib yuborgan, eri kelganda mudhish bilan zavushni otgan.
Bundan buyon Jizzax viloyatida suvni isrof qilgan fermerlar jarima va jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi.
Suvni isrofgarchiligiga qarab turib, me'yoriy hujjatlar asosida ishtirof qo'yiladi fermerlarga.
Navoiy ko'chasida 8 ta 7 qavatli turar joy binosi quriladi. Bu haqda Toshkentdagi buzilishlarga izoh bergan O'zbekiston axborot agentligi xabar qildi. Mintaqa yangiliklari O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya ayrim internet nashrlari bu komissiya nomidan e'lon qilgan ma'lumotlarni bizga tegishli emas deb inkor qildi. Shuningdek, Ozodlik to'lqinlarida xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishasiz. Ular sirasida Suriyada namoyishlar davom etayotgan bir kezda BMT bosh kotibi mamlakat rahbariyatini namoyishchilarga nisbatan harbiy kuch qo'llaganini keskin qoralab bergan bayonot tafsilotlari bor. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan, uning ishtirokchilaridan biri Rossiyadan turib, O'zbekiston xalq harakatining bo'ysunmaslik to'g'risidagi chaqiriqiga munosabat bildirdi.
Prezidentga bo'ysunmaslik to'g'risida gap bo'layotiradi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bir kunda mas poyizga o'tirib, shunaqasi pishqon bo'lsa ketamiz, deyapti. Shetda ko'p shunaqa deydi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Mehribon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha, o'tgan hafta Qoraqalpog'istonning 4 kul shahar hokimiyati binosi oldida 4 kunlik bir ayol maoshini vaqtida ololmayotganiga norozilik o'laroq o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Voqeaga guvoh bo'lgan 4 kunliklardan birining Ozodlikka aytishicha, 4 kuldagi maktablardan birida farrosh bo'lib ishlagan ayol oylik maoshlari plastik kartochkaga o'tkazilganidan shikoyat qilib va uy qurgani yer so'rab 4 kul tuman hokimligiga borgan. Voqea guvohining aytishicha, hokim tomonidan quvib solingan ayol ko'chaga chiqib o'ziga o't qo'ygan.
Bitta xotin hokimiyatga borganda joy o'rin so'rab, hokim uni haydab yuborganda, shunqilib u xotin chiqqanda 1 litr benzinni ustiga qo'yib, o'zini o'zi yoqib yuborgan.
Marhumaning Rossiyada ishlayotgan yeri voqeadan xabar topgach qaytib keladi va xotini ishlagan maktabning bo'lim mudirini ov miltig'idan otib yarador qiladi. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, marhumning eri va garovgir Faxriddin Qutliyevga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Voqea tafsilotlari dastur davomida. Buxoro viloyatida chaqaloqlar savdosi bilan shug'ullanib kelgan 20 kishidan iborat jinoiy guruh ustidan mahkama jarayoni nihoyasiga yetdi. News.com saytining xabar qilishicha, jinoiy guruh o'tgan yilning 18-iyunida bir chaqaloqni 3 million 800 ming so'mga sotayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idorasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi jinoiy guruh a'zolarini firibgarlik, tovlamachilik, odam savdosida aybdor deb topib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Mart oyida ham Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi hukmi bilan 12 kishi chaqaloq sotganlikda aybdor deb topilib, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Samarqandda o'tkazilgan maxsus reyd natijasida 91 kg geroinni Rossiyaga olib ketayotgan narko guruh a'zolarini qo'lga oldi. UzDaily.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, ikki erkak va bir ayol Kia markali avtomobili yukxonasi va salonida 10 qop piyoz orasiga berkitilgan 91 kg geroinni Tojikistondan O'zbekiston orqali Rossiyaga yetkazishni rejalashtirgan. Ushbu holat yuzasidan jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari boshlangan. AQSh Davlat departamenti amerikaliklarni O'zbekistonda terror xurujlari va tartibsizliklar ro'y berishi ehtimollaridan ogohlantirdi. AQSh diplomatik idorasi 25 aprel kuni tarqatgan bayonotda O'zbekistonga safar qilayotgan AQSh fuqarolari ehtiyotkorlik choralarini oshirishlari tavsiya qilinadi. Unda AQSh hukumati terrorchilar guruhlarining O'zbekistonda xurujlar, jumladan Amerika manfaatlariga qarshi hujumlar amalga oshirishi ehtimollari borligiga ishora qiluvchi razvedka ma'lumotlarini olayotgani aytiladi. Mintaqada eng ashaddiy ekstremist guruhlar orasida O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qaida, Islomiy jihat ittifoqi va Sharqiy Turkiston Islomiy harakati tashkilotlarining nomi keltiriladi. Mazkur guruhlar aksiyon Amerika ruhidagi chiqishlar va AQSh manfaatlariga qarshi hujumlar amalga oshirgani bilan tanilgan, deyiladi Davlat departamenti ogohlantiruvida. Shuningdek, hujjatda aytilishicha, O'zbekiston rasmiylari xavfsizlikni ta'minlash choralarini kuchaytirgan, bu esa terrorchilarning osonroq nishonlarni qidirishga majbur qiladi, deyiladi. Ogohlantiruvda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada namoyishchilarga qarshi zo'ravonlik qilinayotganidan tashvish bildirdi. Bu haqdagi bayonot bilan bosh kotib BMT xavfsizlik kengashida seshanba kuni o'tkazilgan maslahatlashuvlar chog'ida chiqish qildi. Suriyaning Dara shahridan olingan xabarlarga qaraganda kecha shaharda avtomatlar va artilleriya ovozlari eshitilib turdi. Suriyalik huquqforlari bugun mamlakat bo'ylab o'nlab demokratiya tarafdorlari hibsga olinganini ma'lum qildi. Suriyadagi inson huquqlari tashkilotlari 6 haftadan beri hukumatga qarshi davom etayotgan namoyishlarda xavfsizlik kuchlari tomonidan qariyb 400 kishi o'ldirilganini taxmin qilmoqda. Qaddafi kuchlari va isyonchilar o'rtasida kechayotgan janglar davomida inson huquqlarining poymol qilinishi holatlarini o'rganish uchun Liviyaga BMT komissiyasi kelishi aytildi. Seshanba kuni Muammar Qaddafi qo'shinlari Misrata portini raketa va minomyotlardan o'qqa tutdi. Misrata porti orqali liviyalik isyonchilarga yordam yetkazilayotgani ma'lum va Qaddafi tashqi kuchlarning isyonchilar bilan aloqasini uzishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Liam Fox NATO kuchlari va isyonchilar Misrata shahrida Qaddafiga qarshi kurashda muayyan yutuqlarga erishganini ma'lum qildi.
We've seen some progress made in Misrata and it's very clear that the regime
Misratada ma'lum muvaffaqiyatlarga erishilganini ko'rib turibmiz va rejim ortda chekinayotganini kundek ravshan. Polkovnik Qaddafi mag'lub bo'lganini qanchalik tez tan olsa shunchalik yaxshi. U o'z xalqi va mamlakati uchun mas'uldir va buni qanchalik tezroq tushuncha shunchalik yaxshi bo'ladi, dedi Liam Fox. AQSh mudofa vaziri Robert Gates ham Tripolidagi Qaddafi qarorgohining o'qqa tutilishi o'z samarasi berganini ta'kidladi. O'tgan yilning 19-dekabrida o'tkazilgan prezidentlik saylovi paytida Belarus muxolifatini qo'llagan biznesmen Dmitriy Bondarenko ommaviy norozilik aksiyalarini uyushtirganlikda ayblanib 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bondarenko prezidentlikka muxolifat nomzodi Andrey Sannikovning saylovoldi kampaniyasida ishtirok etgandi. 27 aprel kuni Sannikovning o'zi ustidan ham sud boshlandi. Ommaviy chiqishlarni uyushtirganlikda ayblanayotgan muxolifat yetakchisi 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Joriy yilning 31-yanvar kuni Yevropa Ittifoqi va AQSh Belarusdagi so'nggi prezidentlik saylovidan keyin uyushtirilgan norozilik namoyishida kuch qo'llanilgani va muxolifatning prezidentlikka nomzodlari hibsga olingani bois Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko va hukumatning bryusellik rasmiyiga qarshi qayta sanksiya joriy qilgan edi. Bugun Qobulda afg'on harbiy uchuqchi NATO harbiylarini o'qqa tutishi oqibatida 6 askar halok bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Afg'oniston mudofa vazirligi NATO harbiylarini o'qqa tutgan uchuvchi otishma payti halok bo'lganini bildirdi. Hujum bo'yicha mas'uliyat Taliban o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Sony korporatsiyasi 26 aprel kuni tarqatgan bayonotga ko'ra 17 va 19 aprel kunlari oralig'ida PlayStation Network tarmog'iga hakerlik hujumi amalga oshirilgan va buning oqibatida tarmoqdagi millionlab foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan bo'lishi mumkin. Sony mulozimlari hakerlik hujumi natijasida foydalanuvchilarga tegishli elektron pochtalarning maxfiy parollari, kredit kartalar egalarining shaxsiy ma'lumotlari ham o'g'irlangan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi. PlayStation Network tarmog'ining 77 million foydalanuvchisi bo'lib, tarmoq turli xil o'yinlar, musiqa va filmlari bilan mashhur.
Ozodlikda shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ushbu to'lqindagi barcha xabarlarni internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlikning internetdagi veb-saytida ushbu to'lqinda tinglaganingiz eshitirishimizni istalgan vaqtda eshitish imkoni bor. Aziz tinglovchi, dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari. Bundan buyon Jizzax viloyatida suvni isrof qilgan fermerlar jarima va jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya ayrim internet nashrlari bu komissiya nomidan e'lon qilgan ma'lumotlar bizga tegishli emas deb inkor qildi. Qoraqalpog'istonda mudhish voqea sodir bo'ldi. Xotini hokimiyatdan norozi bo'lib o'zini o'ldirgan 4 kunlik og'ir jinoyat sodir etdi. Suhbatni mana shu voqea slotlar bilan boshlaymiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha Qoraqalpog'istonning 4-ko'l shahar hokimiyati binosi oldida 4-ko'llik bir ayol norozilik sifatida o't qo'yib, o'zi halok bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi keyinchalik ayolning eri xotini ishlagan maktabning ilmiy bo'lim mudirini avvalga roga olib, so'ng esa otib yarador qilgan. Bu haqda 4-ko'ldagi voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lgan ayrim 4-ko'lliklar Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qildi. Ana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Mehribon o'rgandi.
Voqeaga guvoh bo'lgan to'rtko'lliklardan birining ozodlikka aytishicha, to'rtko'ldagi maktablardan birida farrosh bo'lib ishlagan ayol oylik maoshlari plastik kartochkaga o'tkazilganidan shikoyat qilib va uy qurgani yer so'rab to'rtko'l tuman hokimligiga borgan. Voqea guvohining aytishicha, hokim tomonidan quvib solingan ayol ko'chaga chiqib o'ziga o't qo'ygan.
Qalqoqistonda 4 yilda bitta xotin hokimiyatga borganda joy o'rin so'rab, hokim nima degan unga senga o'xshagan menga mintasi keladi, tug'dirgan joy sotib olib bersin senga deb uni haydab yuborganda bu yerdan ketdi. Shundan keyin unda degan men o'zimni o'zim yoqib yuboraman. Men maktabda ishlayman, ish haqimni plastik kartochkaga o'tirdi. Men hech qayerdan kishamdan pulim yo'q deb shunday degan. Bor kimga arzingni aytsang shunga ayt. Siz hokim bo'lgandan keyin men sizga aytib turibman deb nima qilsa bor degan tashimga ter unda o'zimni o'zim yoqib yuboraman degan. Shunday qilib u xotin chiqqanda 1 litr benzinni ustiga qo'yib o'zini o'zi yoqib yuborgan.
To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bu voqea sodir bo'lganini tasdiqladi.
Ayol o'ziga o't qo'ygan, biroq sabablari hozircha ma'lum emas. Surishtiruv davomida o'rganyapmiz. Bu ayol voqea joyida o'ldi.
Dedi To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. O'ziga o't qo'yib o'lgan ayolning ismi-sharifi ozodlikka hozircha ma'lum emas. To'rtko'ldagi manbaga ko'ra, marhumaning Rossiyada mardikorlik qilayotgan eri voqeadan xabar topgach, To'rtko'lga qaytib kelgan va xotini ishlayotgan maktabga borib, ilmiy bo'lim mudiri va 20 nafar o'quvchini garovga olgan. Faxriddin Qutliyev o'zi bilan olib kelgan ov miltig'idan maktabning ilmiy bo'lim mudiri va o'zining singlisini otib yarador qildi deya gapirib berdi voqea guvohi.
Eri Rossiyada bo'lganda, eri kelganda maktab nimasi bor? Maktablar zavuchi. Zavuchni so'ng garovga olib, bitta zavuchni mulk bilan zavuchni otgan, so'ng singlisini eynidan otgan mulk bilan. So'ng u kishini militsiyalar omonlar kelib, Toshkentskiy omonlar kelib, uni oyog'idan otib, shunday qilib ushlab olib ketishgan. 200tami 400ta militsiya kelib, uydan odamlarni chiqarmay, shunday maktabni bosib olib, 8 soat deganda uni ushlab olganlar. Ikkinchi etajdan mulk chiqarib, yaqinlashsangni otaman deb, hasmali mulk bor dedi-yu, shunday mulkda o'q uzib, 5-6 marta o'q uzgan. U kishini singlisi men to'xtataman deb maktabning zaboridan darvozasidan kirib borishsa, qayt izinga degan qaytmagan, uni ham eynidan otganlar so'ng qaytmagandan keyin.
To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, marhumaning eri Faxriddin Qutliyevga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-chi moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish ochilgan.
Faxriddin Qutliyev hozir hibsda. U maktab bo'lim mudirini ov miltig'idan otib yarador qilgan. Bo'lim mudirining hozir ahvoli yaxshi. Faxriddin Qutliyevga nisbatan 97-chi modda bo'yicha ish olib borilyapti.
Dedi To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etadi.
Hamkasbimiz Mehribon edi. To'rtko'lda sodir bo'lgan ushbu voqea tafsilotlari haqida hali eshitganingizdek ozodlikka to'rtko'llik tinglovchilar xabar yo'lladi. Ushbu xabar tafsilotlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ozodlikni tinglab boring yoki bizning veb-saytimizga kiring www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Suhbatimizni kunning muhim voqealaridan biri bo'lgan va Bishkekdan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Qo'shqirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya rahbari Kimmo Kilyunin Qirg'izistondagi ayrim internet saytlarida mazkur komissiya nomidan e'lon qilingan ma'lumotlarni tan olmasligini bildirdi. Qirg'iz internet saytlarida hafta boshidan qo'shqirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiyasi xulosasi deb aytilayotgan ma'lumotlar chop etib kelinayotgan va unda Qirg'iziston prezidenti xususan Roza O'tinboyeva nomiga aytilgan keskin tanqidiy fikrlar tafsilotlari berilayotgan edi. Ayni paytda mazkur ma'lumotlarni chop etgan internet nashrlari bu ma'lumotlarni noma'lum manbalardan olganliklarini ham bildirgan edilar. Bu boradagi boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Elmuroddan eshitasiz.
Dushanba kunidan boshlab Bishkekdagi internet saytlarining birida o'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya xulosasi sifatida taqdim etilib, nashr qilinib kelinayotgan ma'lumotlar Qirg'iziston siyosatchilari orasida qo'qqisdan yorilgan bomba ta'sirini paydo qildi. Mazkur ma'lumotlarda Qirg'iziston hukumati vakillari, jumladan prezident O'tinboyeva, muvaqqat hukumatdagi mudofaa vaziri Ismoil Isoqov, o'sh shahri meri Mirza Ahmatov va boshqa bir qator taniqli siyosatchilar o'sh qirg'inini to'xtatib qolish uchun deyarli hech qanday harakat qilmaganliklari aytilgan edi. Biroq 27 aprel kuni O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya rahbari Kim Makil Union internetda nashr qilingan ma'lumotlarni tan olmasligini bildirdi.
Я откровенно скажу, что я не признаю ничего, что было опубликовано.
Men ochiq aytaman, internetda komissiya xulosasi sifatida taqdim qilinib nashr qilingan birorta ma'lumotni tan olmayman. Bu bizning hisobot emas, chunki biz hozir hisobot ustida ishni davom ettirmoqdamiz, dedi Kim Makil Union. O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya rahbarining aytishicha, komissiya o'z hisobotini may oyining boshlarida jamoatchilikka taqdim qiladi.
У нас будет пресс-конференция 3 мая, вторник, 3 часа, Information Agency Kabar.
3 май, сейшанба куни соат 3-да Бишкектаги Кабар Ахборот агентлигида биз бу борада матбуот анжумани ўтказамиз ва ўз хулосамизни жамоатчиликка тақдим этамиз. Биз расман хулосамизни эълон қилмагунимизча пайдо бўлган маълумотларни тан олмаймиз, деди Ким Макил Юнион. Ayni paytda O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya xulosasi sifatida taqdim etilgan ma'lumotlarni chop etgan 24 kishi axborot agentligi mazkur hujjat noma'lum manbalar orqali tahririyatga keltirilganini aytmoqdalar. Qirg'izistonlik siyosatchilar orasida noma'lum manbalar orqali taqdim etilgan mazkur hisobotning chop etilishi katta bahslarga sabab bo'ldi. Masalan, muvaqqat hukumat tomonidan 2010 yilda janubiy hududlar bo'yicha vakil etib tayinlangan general Ismoil Isoqov Jalolobod viloyat komendanti bo'lgan Qubatbek Boybolov kabi siyosatchilar bu ma'lumotlarning chop etilishini qoraladilar hamda uni noxolis deya baholadilar. 7 aprel inqilobidan so'ng muvaqqat hukumatda moliya vaziri vazifasini bajargan Temur Sarif esa bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Shu 7 apreldan keyin ko'p boshchilari tayyor emas odamlar kelib qolgan.
7 apreldan keyin hukumatga va rahbariy o'rinlarga tayyorgarligi yo'q odamlar tayinlanib qoldi. Bunga o'sha paytda iqtidorga kelgan siyosiy partiyalar sabab bo'ldi. Bunday sharoitda hukumat va rahbarlar zaif bo'lib, O'sh qirg'inining oldini olib qola olmadi. Shuning uchun O'sh qirg'inida hammamizning ozgina bo'lsa ham aybimiz bor deb hisoblayman, dedi Temur Sariyev. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili, finlandiyalik diplomat Kim Makil Union yetakchiligidagi komissiya BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan maslahatlashuvlar o'tkazish jarayonida tuzilgan, lekin tilga olingan 3 tashkilotdan birontasi ham mazkur komissiyaga o'z mandatini bergan emas. Mustaqil xalqaro komissiyaning Qirg'iziston prezidentiga taqdim etilgan hisoboti martda e'lon qilinishi kutilgan edi. Keyingi kunlarda hisobotning rasman e'lon qilinmayotgani uni rus tiliga tarjima qilish zarurati bilan izohlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiya xulosasi bilan 3-mayda tanishish imkoniga ega bo'lamiz Ozodlik to'lqinlarida. Eshitirishlarimizni kuzatib borsangiz, ushbu komissiya xulosasiga albatta to'xtalamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yana O'zbekistondan olingan xabarlar, Jizzax viloyatida suvni isrof qilgan fermerlar jarima va jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Viloyat rasmiylari buni suv tanqisligining oldini olish maqsadida ko'rilgan zaruriy choralardan biri demoqdalar. Biroq dehqonlar fikricha toki sug'orish ishlarida ilg'or texnologiyalar qo'llanilmas ekan, suv isrofgarchiligining oldini olib bo'lmaydi.
Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Ismoilov Zarbdor tumanida o'tkazilgan yig'ilishda joriy yilda suv tanqisligi vujudga kelishi mumkinligi haqida gapirib, suvni maqsadsiz isrof qilganlar jazolanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi, deydi Zarbdorlik inson huquqi faoli Ziyodulloh Razoqov.
Haqiqatan ham o'sha yig'ilishda shu yilgi suv tanqisligi bo'yicha har bir xo'jalik rahbarlariga eng kamini 7000 manni akkalardan boshlab ish haqidan eng oxiri jinoyat javobgarlikka tortish bo'yicha mana shunday masalalar qo'yilib, ularni oldindan ogohlantirilgan ekan.
Deydi Jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodulloh Razoqov. Biroq ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan Zarbdor tumanidagi fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, fermerning suvni isrof qilmasdan ishlatishga imkoni ham, iloji ham yo'q. Fermerga ko'ra, ayni paytda qishloq xo'jaligiga sarf etilayotgan suvning kamida 15-20% isrof bo'lyapti.
Bo'lmaydi, iloji yo'q. Germaniyada nimalarda fermerlar suvni isrof qilmaydida, traktorga masalan nasos suvlab qo'yganda ko'chma qilib sug'orib boradi, xuddi g'o'zani tagiga tashlaydi. Bu ariqdan bo'lganda keyin ariq toshadi, boshqa qiladi, bosh suv katta oxiri suvga to'ymaydi, oqova tushib ketadi, o'sha oqovani ham bular isrofga oladi. Bosh to'ygandan keyin oxiri ham to'yish kerak-ku. Oxiri to'yish uchun baribir oqova chiqish kerak. Bittasi oldin chiqadi, bittasi keyin chiqadi. O'shani ham shunday deydi. Endi o'shani ham nima qiladi-da?
deydi zarbdorlik fermerlardan biri. Jizzax tumanidagi sobiq fermerlardan biri Ma'murjon Azimovning aytishicha, ayni paytda o'zbekistonlik dehqonlar qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish ishlarida o'tgan asrlardan qolgan usullarni qo'llab kelmoqda.
Endi iloji yo'q, chunki o'sha hali sug'or bo'lgandan keyin, yetilgandan keyin sizlar arralarni ko'm chiqadi ishchilari. Bir marta arra olinadi, naki o'sha har sug'orilgandan keyin o'sha arralar ko'm chiqiladi, qaytadan keyin yana kapatirdan arra olinadi. mutaxassis tomonidan o'rganilgan. Agar o'sha uni qancha uzun bo'ladigan bo'lsa paxta, agar uzun bo'ladigan bo'lsa agar. Paxtaning boshi o'zi suvga to'yib bo'ladi, oxirigacha yetib bo'lmaydi. Natijada bo'ya boshini suv urib qo'yadi, boshdan ketadigan suv paxtani urib qo'yadi suv. Oxiriga borsa bo'ya paxta alisi suvga qo'nmay qoladi, to'ymay qoladi. Ana shu natijasida ba'zi fermerlar o'sha arralarni kaltakalta olishadi.
deydi sobiq fermer Ma'murjon Azimov suvni isrof qilishga qarshi qattiq choralar qo'llayotgan mahalliy hokimiyatdan xafa bo'lmaslikni aytar ekan, suv tanqisligi yilda bunday jarimalarga ehtiyoj borligini ta'kidlaydi.
Hokimiyat davrasida o'tirgan o'rtoqlar bular o'sha yillik kelishini bilyapti, nima oqibat nimaga borish kerak, o'varish mumkinligini. Shuning uchun ham oldindan o'sha hamma fermerlarni ham, alilarni ham, dehqonlarni ham ogohlantirdik, shu endi iltimos. Yana ko'p aliylar iltimosga ham ko'nmaydigan yoki tushunmaydiganlar bo'ldi. Endi shunaqangi bir yo'llamidan shu jarima qo'llab, kerak bo'lsa biz shuni nazoratga olamiz degan bir maqsadda ham aytgan bo'lishi mumkin. Lekin shunday qilmasa ham, agar ahvol og'ir, masalan ikkita fermer suv ichib turib, bo'ya hali paxtadan chiqqan suvni pastga tashlab qo'ygan bo'lishlari ham mumkin shunday holatlar. Qolgan fermerlar suvsiz qolib ketadi, vaqti o'tib ketadi.
deydi jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov. Jizzax viloyati hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Zayniddin Eshonqulov ozodlik bilan suhbatda suvni isrof qilgan fermerlar qonun doirasida jazolanishini aytar ekan, ayni paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori asosida suv tanqisligining oldini olish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilayotganini aytdi.
Suv tanqisligini oldini olish uchun paxtani sifatli tekislagan yerda tekislab ikkita yil bilan qariyb 30-35% suv tanqisligini oldini olib kamaytiradi. Keyin plyonka tashlab ekish masalasi, shunaqangi chora tadbirlar bor. Paxta ekilgan maydondan keyin, kultivatsiyadan keyin, kultivatsiya sug'orilgan maydonlarni ustiga somon tashlab suv tanqisligini oldini olish chora tadbirlari bor. Qo'shimcha 37-ta yangi nasoslar o'rnatib, ichki zavorlardan suv olish qarashotlarimiz bor.
deydi Jizzax viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Zayniddin Eshonqulov. Texnika fanlari nomzodi Toshkentdagi suvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Tohir Majidovning aytishicha, bugun O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishning yangi texnologiyalari ustidan jiddiy ish olib borilyapti.
Endi bu yil o'zi hali gidrologik yil deyiladi, o'sha gidrologik yilda har 11 yilda bir suv ko'payib bir kamayadi-da. O'sha 2000-yil 99-yil kam bo'ldi. Bu yil yana shunday kam bo'lishi kutilyapti. Hozirgi bizada bor bo'lgan suvdan tejab tergan foydalansak, 4 million gektar emas, 6 million gektar yerni sug'orishimiz mumkin. 29 million emas, masalan 30 yoki 70 million aholini boqishimiz mumkin degan gaplarni gapirdim. Lekin hozir eminda suvni tejash bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti. Hukumat tomonidan ham o'sha viloyatlarda fermerlar o'zlarini qiziq-qiziq narsalarni o'ylab topishyapti, hayron qolasiz hatto.
deydi texnika fanlari nomzodi Tohir Majidov.
Ozodlikdasiz. Jizzax viloyatida suvni isrof qilgan fermerlar jarima va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shu xabar tafsilotlarini o'rgangan hamkasbimiz Sadriddin Ashur lavhasini eshitdingiz. O'zbekistonda olingan yana bir xabarimiz, Navoiy ko'chasida 8ta 7 qavatli turar joy binosi quriladi. Bu haqda Toshkentdagi buzilishlarga izoh berilgan O'zbekiston axborot agentligi chop etgan maqolada aytilgan. Biroz so'ngra ana shu maqola tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan boshqa bir voqea tafsilotlari. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya hukumatining tinch namoyishchilarga qarshi harbiy kuch qo'llaganini keskin qoraladi. Ayni paytda Suriyadagi xunrezlik aksincha hukumatga qarshi namoyishlarning kuchayishiga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. Biroq BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan Suriya hukumatini qoraluvchi bayonotni qabul qilish uchun kengash ichida hanuz murosaga erishilmagani aytilmoqda.
Suriyada aksil hukumat namoyishlarining kuch bilan bosilayotganiga oid vaziyat BMT xavfsizlik kengashida 2 kundan beri muhokama qilinmoqda. Bir kun avval BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyaning Dara shahrida tinch fuqarolarni tank va jangovar qurollardan o'qqa tutgan Damashq rasmiylarini keskin qoraladi.
On Syria, we are watching events very closely and with increasingly grave concern.
Suriya masalasida biz u yerdagi voqealarni yaqindan kuzatyapmiz va xavotirlarimiz oshib bormoqda. Tinch namoyishlarga qarshi kuch qo'llanishini, ayniqsa yuzlab odamlar tanklar va jangovar qurollardan o'qqa tutilib o'ldirilganini keskin qoralayman. Suriya rasmiylari tinch fuqarolarni himoya qilish va xalqaro inson huquqlarini hurmat qilish majburiyatlari borligini yoddan chiqargan ko'rinadi. Bu huquqlarga fikr erkinligi va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi kiradi. Dedi BMT rahbari. Ban Ki-mun va BMT inson huquqlari kengashining raisi Navi Pillay xonim Suriya bo'ylab davom etayotgan namoyishlarda hukumat kuchlari yuzlab fuqarolarni o'ldirgani yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Inson huquqlari faollari 6 hafta avval prezident Bashar Assad hukumatiga qarshi namoyishlar boshlanganidan beri mamlakat bo'ylab 400 ga yaqin odam o'ldirilganini aytmoqda. O'tgan juma kunining o'zida 120 nafar namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat zo'ravonliklari namoyishlarning tugashiga emas, aksincha noroziliklarning yangi shiddat bilan avj olishiga hissa qo'shmoqda. Islohotlar chaqiruvi bilan boshlangan chiqishlar hozirda Assadning hokimiyatdan ketishini talab qilayotgan noroziliklarga aylanib bo'ldi. Suriya muxolifati yetakchilari chorshanba kuni prezident Assad hokimiyat tizimida demokratik o'zgarishlarni amalga oshirmas ekan, ommaviy inqilob harakati uning rejimini ag'darib tashlaydi deya ogohlantirdi. Bu bayonot Suriya ichkarisi va tashqarisidagi muxolif kuchlarni birlashtiruvchi o'zgarishlar uchun milliy tashabbus nomli guruh tomonidan e'lon qilindi. Bayonotda demokratik o'zgarishlar millatni zo'ravonlik, boshboshdoqlik va fuqarolar urushidan saqlab qoladi deya ta'kidlanadi. Seshanba kuni Ban Ki-mun xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisida ishtirok etdi. Bu majlisda Suriya hukumatining tinch fuqarolariga nisbatan kuch qo'llashini qoralovchi bayonot loyihasini ma'qullash bo'yicha murosaga erishilmadi. Bayonot loyihasi Britaniya, Fransiya, Germaniya va Portugaliya tomonidan ilgari surildi. Diplomatlarga ko'ra, veto huquqiga ega Rossiya va Xitoy vakillari Suriya hukumati harakatlarini qoralovchi bayonotning qabul qilinishiga qarshi chiqqan. Xitoyning BMTdagi vakili Li Baodong Suriyadagi bo'hronga siyosiy yechim topish tarafdori ekanini bayon qildi. Rasmiy Pekin bayonot loyihasini batafsil va jiddiy tarzda o'rganadi deya qo'shimcha qildi u. Britaniya mudofaa vaziri Liam Fox seshanba kuni Vashingtonga qilgan safari chog'ida Suriya qo'shinlarining tinch namoyishchilarga qarshi harbiy kuch qo'llashi qabul qilib bo'lmaydigan holdir deya ta'kidladi.
We deeply deplore the actions of the Syrian government in killing civilians. We urge them.
Suriya hukumatining tinch fuqarolarini o'ldirayotganidan chuqur ta'assufdamiz. Biz Suriya hukumatini mamlakatda siyosiy islohotlarni amalga oshirish hamda mamlakat xalqiga nisbatan kuch qo'llanmasligi va ularga tegishli tarzda munosabat bo'lishi uchun barcha choralarni ko'rishga chaqiramiz. Nafaqat bizning mamlakatlarimiz, balki xalqaro hamjamiyatning a'zosi bo'lgan har qanday mamlakat shunday yo'l tutmog'i shart, dedi London rasmiysi. Ayni paytda seshanba kuni BMT xavfsizlik kengashining yopiq majlisidan keyin AQShning tashkilotdagi vakili Susan Rice Suriya rejimining ittifoqchisi bo'lgan Eron namoyishlarni bostirishda Damashqni qo'llab-quvvatlayotganiga ishora qiluvchi faktlar borligini bayon qildi. Rais tafsilotlarga to'xtalmadi, lekin Suriya rejimi Eron rasmiylari namoyishlarga qarshi qo'llagan shafqatsiz taktikadan foydalanayotganini ta'kidladi.
Instead of listening to their own people, President Assad is disingenuously blaming outsiders.
O'z xalqqa aytganlarga quloq solish o'rniga prezident Assad surbetlarcha tashqi kuchlarni ayblamoqda va ayni paytda Suriya fuqarolarini repressiya qilishda Eron rejimi qo'llagan shafqatsiz taktikani ishga solib, Eronning yordamidan foydalanmoqda, dedi AQSh diplomati. Suriyaning BMTdagi vakili Bashar Jafari hukumat kuchlari begunoh fuqarolarni o'ldirayotganiga oid iddaolarni rad etdi.
If you demonstrate peacefully, you are protected by the government. If you recur to violence, then any government in the world.
Agar tinch namoyish o'tkazadigan bo'lsangiz, hukumat sizni himoya qiladi. Agar zo'ravonlik yo'lini tanlasangiz, Dunyoning har qanday davlatidagi hukumat tinchlik va tartibni saqlash maqsadida binolar hamda tinch fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik, buzg'unchilik va hujumlarni to'xtatish uchun ixtiyoridagi barcha vositalarni ishga soladi, dedi Damashq rasmiysi. Suriya armiyasi Dara shahriga fuqarolar iltimosiga ko'ra ekstremist terrorchi guruhlarni yo'q qilish uchun bostirib kirganini iddao qilib kelmoqda. Suriya rasmiylari shuningdek YouTube kabi internet tarmoqlarida paydo bo'lgan Suriya qo'shinlari namoyishchilarni o'qqa tutayotgani tasvirlangan video yo qalbaki yoxud Suriyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlab kelmoqda.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada namoyishchilarga qarshi zo'ravonlik qilinayotganidan tashvish bildirdi. Suriyada borayotgan 6 haftadan buyon davom etayotgan namoyishga oid boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytda to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa kunning boshqa muhim voqealari. AQSh davlat departamenti amerikaliklarni O'zbekistonda terror hurujlari va tartibsizliklar ro'y berishi ehtimolidan ogohlantirdi. Qaddafiy kuchlar va isyonchilar o'rtasida kechayotgan janglar davomida inson huquqlarining poymol qilinishi holatlarini o'rganish uchun Liviyaga BMT maxsus komissiyasi borishi kutilmoqda. Sony korporatsiyasi 17 va 19 aprel kunlari PlayStation Network tarmog'iga xakerlik hujumi amalga oshirilgani va buning oqibatida tarmoqdagi millionlab foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Belarus muxolifatini qo'llagan biznesmen Dmitriy Bondarenko 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Saripul viloyatlarida O'zbekiston Islomiy harakati qarorgohlari yakson qilingani aytilmoqda. Bu haqda afg'on rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi harbiy amaliyotlar chog'ida bir necha jangari ham o'ldirilgan. Mana shu xabarlarni hamkasbimiz Olim Ko'xgan o'rgandi.
Afg'oniston shimol viloyatlari bo'yicha politsiya umumiy boshqarmasi boshlig'i general Muhammad Davud Davudning Oriyono telekanaliga ma'lum qilishicha, so'nggi haftalar davomida Juzjon va Saripul viloyatlarida davlatga muxolif jangarilarga qarshi amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar oqibatida O'zbekiston Islomiy harakatining tog'li qarorgohlari nobud bo'lgan. General Davud O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga talafot yetib yetmagani borasida ma'lumot bermadi. Telefon orqali Saripul viloyati hokimi Anwar Rahmati bilan bog'lanib, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining mazkur viloyatda qanday faoliyat olib borgani haqida so'radim. Janob Rahmati, ushbu harakat jangarilari vaqtin-vaqtin Saripul viloyatining tog'li hududlarida kuzatilgani haqida ma'lumotga ega ekanini bildirdi.
Binobam ma'lumoti kira ixtiyor dorim, uno dar ba'zi sohati
Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati faollari Saripul viloyatining tog'li hududlarida ko'zga tashlanganlar. Aytilishicha, ular Al-Malik va Qaraxavol tepaliklaridan turib, Amudaryoning nariyog'idagi hamkorlari bilan ratsiyalar orqali aloqada bo'lib turganliklari haqida xabarimiz bor.
Ma'lum etifoti Al-Malik va Qaraxavol ato az tariqi besiboy disti bo u tarafi daryo irtibot doran.
Saripul viloyati hokimi so'nggi kunlar davomida Afg'oniston shimol viloyatlari, ayniqsa Saripulning ayrim mintaqalarida toliblarga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida davlat muxoliflariga qattiq zarbalar berilganini bildirdi. Ayni holda Juzjon viloyati hokimi Muhammad Olim Soyi mazkur amaliyotlar natijasida toliblar va Al-Qoidaga katta talafot yetganini aytib, amaliyotlar jarayonida chet el fuqarosi bo'lgan Al-Qoida faollaridan biri nobud bo'lganini ham ma'lum qildi. Olim Soyi shuningdek, bundan bir necha vaqt oldin O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan ba'zilari mahalliy toliblarni terror amaliyotlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlarida bo'lganliklarini aytdi.
Bundan 5-6 oy ilgari Darzob va Qo'shtepa mantaqalarida terrorlashga bog'liq ba'zi kishilar buradagi toliblarni ta'lim va tarbiya berish uchun kelgan edi. Buni biz jirg'onda edik. Faqat bizlar Necha amaliyotki bu yerda sozmondiyik qildik. Buning natijasida kashf va istixboroti bizga keldi. Hozirda Juzjonda hech qanaqa xorijiy talab va yo Al-Qoida mansubi bu yerda yo'q.
Qator kuzatuvchilar Afg'oniston shimolini O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyati uchun qulay bir hudud ekanini aytadilar. O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy maqsadi Markaziy Osiyo bo'lganini ta'kidlagan afg'onistonlik tahlilchi Vahid Mujda, shimoldagi mahalliy toliblarning katta qismi afg'onistonlik o'zbeklar bo'lgani hamda mamlakat shimolining O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqin hudud bo'lgani bois O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining ushbu mintaqada joylashib faoliyat olib borishlarini tabiiy bir hol deydi. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizni hali va'da etilgan lavhamizga qaratmoqchimiz. O'zbekiston shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkentda bir necha oydan beri eski binolar buzilib, o'rniga yangi binolar qurilayotganida yo'llar qurilishiga guvoh bo'layotganidik. Bundan tashqari bozorlar, savdo rastalari buzilib, ko'chirilayotgani haqidagi xabarlarni sizga taqdim etib kelayotganidik. Bu o'zgarishlar haqida shu paytgacha rasmiy Toshkent izoh bermaganida, ammo 26 aprel kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi Toshkentdagi o'zgarishlar haqida maqola e'lon qildi. Bu maqola tafsilotlari bilan esa hamkasbimiz Hasanjon tanishdi.
Rahmat Barno. Hamisha Navqiron va Go'zal nomli maqolada Toshkentdagi o'zgarishlar haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Maqolada poytaxtda olib borilayotgan obodonlashtirish, yangi turarjoy binolari va yo'llar qurish, ta'mirlash ishlari Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida chiqargan qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgani bilan izohlangan. Toshkentning markaziy ko'chalarida ro'y berayotgan o'zgarishlar alohida e'tiborga molik. Bu yerda mustaqillik yillarida ko'kalamzorlashtirilgan hududlar rekonstruksiya qilinib, yangilari barpo etildi. Obodonlashtirish xizmatlari tomonidan shahar bo'ylab minglab ignabargli, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Har yili istirohat bog'lari, maydonlar va markaziy ko'chalarda bir necha ming turdagi gullar ekilmoqda. Vatanimiz mustaqilligining 20 yilligi arafasida poytaxtimizning me'moriy qiyofasi o'zining tarixiy jozibasini saqlagan holda yangilanib, yanada go'zallashmoqda. Aholi uchun yangi qulayliklar yaratilmoqda, deyiladi maqolada.
Biz shu kungacha mustaqil manbalardan olingan xabarlarga tayanib, xususan Toshkentning turli mavzelarida bozorlar, savdo rastalari, bundan tashqari 19 asr oxiri, keyin 20 asr boshlarida qurilgan binolar buzilayotgani haqida xabarlar berib kelganidik. Rasmiy Toshkent esa shaharning qaysi qismida buzilib bo'layotgan shu buzilishlar haqida so'zlamoqda.
Maqolada O'zbekiston davlat mustaqilligining 20 yilligi arafasida Toshkentning markaziy qismidagi ko'chalar, ayniqsa qadimiy Navoiy ko'chasi qiyofasini yangilash va obodonlashtirish haqida aholining turar joy binolari tubdan o'zgartirilayotgani qayd etilgan. Bu ishlar O'zbekiston Prezidentining 2000 yil 26 aprelda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida arxitektura va shahar qurilishini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda 2005 yil 30 avgustda qabul qilingan shaharlar, shaharchalar va qishloq aholisi punktlarining bosh rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshmoqda. Barno, so'nggi oylarda Navoiy ko'chasidagi texnika va maishiy tovarlar bilan savdo qiladigan do'konlar buzilib, shaharning O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida ochilgan savdo majmuasiga ko'chirilgan edi. Undan sizga xabaringiz bor. Maqolada mana shu joyga 8 7 qavatli yangi turar joy binosi qurish uchun bugungi kunda tayyorgarlik ishlari olib borilayotgani hamda Navoiy, Olmazor, O'qchi va Furqat ko'chalari hududi obodonlashtirilishi bildirilgan. Yangi turar joy binolari buyurtmachilari esa O'zbekiston temir yo'llari shirkati, O'zbek kimyo sanoat davlat aksiyadorlik jamiyati, O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi, Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki, Asaka bank, Aloqa bank, O'z sanoat qurilish bank va ipoteka banklari mablag'lari hisobiga qurilishi rejalangan. Idoraviy tashkilotlarga tegishli bo'lgan bu uylar, ularning uyga muhtoj xodimlarga va kam ta'minlangan oilalarga berilishi mo'ljallangan. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga asoslanib, O'zA agentligi e'lon qilgan maqolada bildirilishicha, O'zbekiston davlat mustaqilligining 20 yilligiga tayyorgarlik ko'rish doirasida Toshkentdagi markaziy buyum va qurilish materiallari bozorlarini shahar chetiga ko'chirish to'g'risida qaror qabul qilingan va O'zbekistonning rekonstruksiya qilingan eng yirik otchopar buyum bozori yaqinda yuzlab do'konlarni o'z ichiga olgan gipermarket barpo etilgan. O'za milliy axborot agentligi bo'lgani uchun uning saytida e'lon qilingan maqolada keltirilgan ma'lumotlarni Toshkentda so'nggi oylarda bo'layotgan keng ko'lamli o'zgarishlarga rasmiylarning izohi sifatida qaralmoqda. Ayni paytda biz poytaxtdagi so'nggi o'zgarishlar haqida ayrim toshkentliklar fikrini o'rganishga harakat qildik. Dastlab maktab xodimi Murod aka, Toshkentdagi o'zgarishlar haqiqatan ham shaharga chiroy qo'shayotgani, Navoiy ko'chasida avvalgidek avtomobillar tirband emasligini aytdi.
Ko'p bozorlar bizni tashaldi-ku hozir bizda. Haqiqatda atrofida chorsidagi hamma anaqa yarmarkalar bizni tashaldi. Yengitdan yo'llar tushyapti, boshqalar qilinyapti. Endi gipermarket qurilayotgan yengi. Katta universitetga o'xshab yopib quriladi, ichida o'sha har xil do'konlar bo'ladi shu. O'zbekistonniki bo'ladi, endi o'sha ichiga o'sha kim qanaqa do'kon olsa o'shani ochib foydalanadi. Bitta joyda bo'ladi endi. Yoyilib turmaydi har xil bo'lib. Shu yil oxirigacha bitib qolsa kerak. Hozir mana yo'llar kengayapti. Tramvay yo'lini olib tashlab shahar chetiga chiqaryapti tramvay yo'llar. Sentralni ko'chalarga to'rt qator avtomobil yo'l tushib olyapti o'zi. Navoiy ko'chalarini ochdi-yu kengaytirdi, tramvay yo'lini olib tashladi-da, o'rnini asfalt qilib o'rtasidan anaqa qilindi, reshatkalar qo'yildi-da, o'rtada svetoforlar ularni chetga qo'ydi, bo'ldi. Hozir masalan o'sha Navoiy ko'chasining tramvayining o'rtasi bor, o'shandan bahadur qilib chiqildi, o'rtasiga panjara qilindi chiroyli qilib. Katta anu besunaqa bitonlar ham olib tashlab, shunaqa panjara qilinyapti-da, katta skorostli yo'l bo'lyapti. Odamni ham faqat o'sha belgilangan joydan o'tadi-da, anu Hadradiy tunnellarni ham yopib tashlashdi. Savremenniy haligi skorostnoy yo'l bo'lyapti-da, dunyo talabiga javob beradigan yo'llar qilinyapti.
Maktab xodimi Murod aka edi. Ayni paytda Samarqand Darvoza mahallasida istiqomat qiladigan tijoratchi Nozim aka, so'nggi o'zgarishlar Toshkentni chiroyli qilayotgani, ammo mahallasidagi odamlar uylari buzilayotgandan norozi ekanini aytdi.
Chiroyli bo'yapti deb o'ylayman. Ya'ni ochuv yo'llari katta bo'lib, keng bo'lib, o'sha tarafdan qo'llab anaqa qilishim mumkin. O'sha rozi bo'lishim mumkin. Gapga haqiqatdan chiroyli bo'yapti deb, lekin imoratlar intolda turishiga, u anaqa ko'chishiga, domlar hech qanaqa domlar ham yashash uchun domlar qurilmayapti. Shu bilan mana shu eski mahallalar Samarqand darvozasi oldi buzildi. O'sha yerdan yo'l tushyapti. O'sha yo'llarni tramvay yo'li qo'yishyapti. Endi o'sha xonadonlar norozi, haqiqatdan ham ularni o'shadan uylarini ko'chirib, qanaqadir o'z sergiligini bir joylariga ko'chiribyapti. Qo'liga 20 millionni shunaqa pul beribdi. Bundan chiqarsa qurib bo'lmaydi o'sha yer bergan joylariga. Odamlar norozi. Hozirgi Amir Riyoyev degani bor, o'zi kelib, o'zi ko'rib, qayerga bordi, o'sha joy buzilayotgan. Bular kelib, o'sha yerda qarayotgan, o'sha odam kelsa, o'sha xalq o'zi qo'rqib qolganda, mana sunani kelyapti. Yengil ham qo'yib olib ustunga, sunani degan.
O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan poytaxt Toshkentda keng ko'lamda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar to'g'risidagi ayrim toshkentliklar fikrlari bilan tanishdik. Barno, hukumat tomonidan Toshkentda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar qanday natijalar berishini vaqt ko'rsatadi albatta. Toshkentning yaqin fursatda Osiyodagi zamonaviy va go'zal shaharlardan biriga aylanishiga umid qilamiz.
Rahmat hamkasbimiz Hasanjon aka. Bugun O'zbekiston axborot agentligida chop etilgan maqolada rasmiy Toshkent aynan bu borayotgan buzilishlarni mana shu qaror bilan izohlaganiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Agentlik bo'lgani uchun uning saytida e'lon qilingan maqolada keltirilgan ma'lumotlarni Toshkentda so'nggi oylarda bo'layotgan keng ko'lamli o'zgarishlarga rasmiylarning izohi sifatida oldik biz. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring. U yerda bunga oid boshqa to'liq tafsilotlar, shuningdek Toshkent shahrida va respublikaning boshqa yirik shaharlari Samarqand, Xorazm, Andijonda borgan buzilishlarga oid tafsilotlarni ham topishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Hozir esa aziz tinglovchi, sizni ozodlikning erkin mikrofon eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishiga Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan telefon qilgan Saidbek ismli tinglovchi, bu viloyatda davlat qurib berayotgan uylar shu kunlarda majburiy ravishda mahalliy tadbirkorlarga sotilayotganidan so'zladi.
Mana davlat tomonidan uylar quriladi-ku. O'shalar odamlarga, xullas tijoratchilarga majburlab sotilayotgan ekanda, shuni eshitib qoldim. 15 million 100 ming boshdan to'lar ekan, buyog'i nechadir yilga, 15 yilgami kredit shartnomasi asosida berilar ekan, xohlasa ham xohlamasa ham o'sha majburiy sotilayotganmishda. Tijoratchi tanishlarim bor, shu bozorda savdo sotiq bilan shug'ullanishadigan Sobir degan bir tanishimdan eshitdim. O'shani o'zi olgan ekanda. Shu mana oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qiladigan, ulgurji savdo qiladigan bir yigit. Kechasi uyimga keldi deydi, o'sha olib. Xullas, undan boshqalarga ham ko'pchilikka sotilgan ekanda o'sha narsa.
Endi u do'stingiz majburlab sotilganmi do'stingizga yo o'z ixtiyori bilan olganmi?
Yo'q, o'z ixtiyori bilan emas. Endi u olmoqchi ham bo'lmagan, endi iloji bo'lmaganda o'sha kattalar tomonidan shunaqa buyruq.
Endi umumiy qiymati qanchaga tushyapti ekan hozir?
64 millionlik uy ekan. 64 millionlik Edvorshi abiyomi uyni obshiy nimasi 3.5 sotix ekanda, keyin 2 xona uy deydi, lekin hamma narsasi bor ekan, tovuq xonayu molxonayu o'sha hammom o'sha usloviyalari bormi, shu hozircha endi u tomonlarda elektr energiyasi bilan gaz bilan ta'minlash uzluksizga ketayotganmish. Endi o'sha uylar to'liq egalik bo'lgandan keyin ajabmas, u tomonlarda ham gaz, suv, elektr ta'minoti. Endi kattalar tomonidan buyruq bo'ladi, masalan oddiy odamlar uy ololmaydi-ku. O'sha Toshkentga endi bular hisobot berish kerak meni nazarimda-da. O'sha hisobot berilib endi o'sha uylar sotilyaptimi, sotilyapti deb kattalarni o'sha hokimlar tepaga yuqoriga nima qilardi endi hisob bersa kerak. O'zimcha shunaqa tushunaman lekin. 80 millionlik uylar ham bor deydi, 100 millionlik uylar ham bor deydi, lekin ko'pchiligi talabga javob bermas ekanda, o'sha masalan o'sha PMK ishlaydimi, qanaqa o'sha bu yollangan ishchilar ishlasa ham bittasi sementdan uradi, bittasi shiferdan uradi. Xullas, o'g'irlik ko'p bo'ladi-da, endi ancha-muncha kamchilik bilan sifatsiz uylar topshirilayotgan ekanda o'sha aholiga.
Demak, o'sha do'stingiz yashayotgan uy ham unaqa sifatli emas, shunday demoqchimisiz?
Ha, talabga javob bermaydigan uyda.
Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Ozodlikka Rossiyada yurgan toshkentlik Baxtiyor Zokir qo'ng'iroq qildi va internetdagi Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomidan e'lon qilingan O'zbekiston prezidentiga bo'ysunmaslik chaqirig'iga munosabat bildirdi.
Prezidentga bo'ysunmaslik to'g'risida gap bo'layotibdi-ku. O'shanga mana shu xursandman shu nimasiga. To'g'risini aytsam, 15 yildan beri Rossiyada yuraman. Borgani qo'rqaman, to'g'risini aytsam.
Nima uchun?
Har borganda turmaga tiqib tashlayveradi har borganimizda.
Nima uchun?
Nima qiladi? Endi borgandan keyin anavi uchastkovoyga pul berishingiz kerak. Rossiyada ishlab kelsam bizga qani do'lib turishyapti.
Qonuniy ravishda pora berasiz, shunaqami?
Ha. Masalan, 2005 yildan keyin bormay qo'ydim, to'g'risini aytsam.
Qancha pul berardingiz?
Har borganda masalan, betdan 1 yil ishlasam $500 berardim.
Yo'q.
Oldinlari.
$500 a?
Ha. Shunaqa naglik bu olishgan.
Kim belgilagan? Bu summani kim belgilagan?
O'zlari. Mahallani oqsoqollari so'radi. Telefon qiladi, ha, palonchi keldi. O'sha kuni kechgun keladi, at ketib qoladi bizda. Qog'ozimdek qo'yadi, mana desan dedi, shuncha yil yo'q ketding, sen beqonunsan, O'zbekistondan chiqib ketgansan. Rozi bo'lsang dedi, biz san shuncha berasangiz, chiqarib yuboramiz dedi. O'shanga biz nailoj rozi bo'lamiz.
Lekin endi mana aytyapsiz, 5 yildan beri bormayapman deyapsiz. Hozir o'zgargandir, yaxshi bo'lmagandir sharoit.
Yo'q. Man bilan ishlagan bolalar ketgan, shunaqasi bilmayman, u bolalardan xabar yo'q. Qamalib ketgan deb eshitdim.
Ularni $500 ham qutqarmagan demak.
U qutqarmagan, qanaqa bo'lsa ham ular zivoniyasini ko'tarish uchun, nima qilish uchun shunaqa qilishyapti ular. Netta 70% o'zbek bolalar bor, deb aytishdi, yashab yuradi. Shu mustaqillik yildan beri bormagan bolalar bor, netta. Prezidentga norozilik ko'pda. Prezidentlik to'g'risida hali bo'ysunmaslik to'g'risida xalq ko'tarilsa, betta Rossiyada yurgan bolalar ham Rossiyada qolmaydi, to'g'risini aytsam. Rossiyaga ketadi. Gaplashib yuraman-da shu tomondan bolalardan sekin, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz deydi, 2 kundan 1 kundan emas, poyizga o'tirib shunaqasi pishqon bo'lsa ketamiz, deyapti. Shetda ko'p shunaqa deydi.
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yana bir qashqadaryolik Mansur ismli tinglovchimiz esa Samarqand viloyatida dehqonlarning yerlari tortib olinayotgani va bunga norozi bo'lgan ayollarning kaltaklanishiga oid ozodlikda berilgan xabarlarga munosabat bildirdi.
Mashinani ertalab ham uxlolmadim, vijdonim qiynalib turib, nervim chiqib zuvant qildim keyin. Men nahotki shunchalik darajaga borib o'zimizni o'zbek xotin-qizlarni shunchalik darajaga borib qiynaydi. Oldiniga o'sha yerni bilmasin dedi. Yerni hammaga. Yerni bilgandan keyin nima qiladi to'tta olib? Endi paxta narxi ko'tarildi, shuncha paytgacha yerni odamlarga beruvdi, hech nima yo'q edi. Bu yil endi paxta orqali kim bilan dogovor qilgan bo'lsa, shartnoma tuzgan bo'lsa tuzganda, ayni paxta narxi ko'tarildi, endi rost odamlardan yer to'tta olibdi.
Bu yerni tortib olishlar sababi shunda deysizmi?
Misol uchun men bitta narsa olsam, yo uy qursam, yo mashina olsam, o'zimni jonimni beraman o'sha narsaga. Bu ola aytibdi, men deyapti, kelgan paytim deyapti, hech nima yo'q edi deyapti, baqqa deyapti. Men deyapti, o'zim ikib parvarish qilib katta qilgan narsamni deyapti. 4 gektardan yerimni haydab tashlab deyapti. Surxondaryolik bobo, otam ismi chiqib ketdi kim u?
Samarqandlik bo'lib edi, pastaroqdagi.
Samarqandlik. Ha, u bechara ikkan, yoshligidan parvarish qilgan bitta balat bitta chaqaloq tug'ilsa, to' chaqaloq katta bo'lguncha temperatura chiqmasin, kasal bo'lmasin, boshqa qilmasin, kechasi bir xotin uxlamay uni beshik terib chiqib boqib chiqadi. U bobo turpoqqa bulanib, changga botib, o'shani ishlagan-ku, mehnat qilgan o'sha narsaga. Nahot shunchalik darajaga odamlarni oyoq osti qiladi. Bechoraman chiqaman vokzalga, o'zbek xotinlar qizlar tug'ilib ketgan. O'zbek kim qolmadi o'zbekga.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishiga so'zlagan qashqadaryolik Mansur ismli tinglovchi edi. Aziz tinglovchi, ushbu ro'knosda eshitganingiz barcha fikrlar bu o'zbekistonlik tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo ozodlikning erkin mikrofonida so'zlashdagi bo'lsa marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hozir esa o'sha va'da qilingan shoir bilan suhbat eshittirishini tinglang, uni ham kasbim Elmurod tayyorlagan.
Hurmatli tinglovchi, shoir bilan suhbat eshittirishimizning bugungi sonini mushoiraga bag'ishladik. Bir oy davomida har chorshanba kuni tinglayotganingiz shoir bilan suhbat dasturida bir qator shoirlar bilan suhbatlashdik. Bugun mana shu shoirlar qalamiga mansub bo'lgan ayrim ijod namunalarini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Shoirani o'shlik shoir Abdulhamid o'zining Xanjar deb nomlangan she'ri bilan boshlab beradi.
Chala shoir she'r qon talash, chala mulla imon talash, osmon talash, yer jon talash, qozon talash, ozon talash, mushish tunda qulog'im kar, qabrg'amda turar xanjar. Og'ir so'zim, og'rir so'zim, bir hayqiriq yorar bo'g'zim, ming yillik tuhna tuzim, andishaga ostim o'zim, bir qayg'um bor, sotsam agar yuragimni burar xanjar, bo'lar ellar, bo'lar erlar, bir-birini botir derlar, bo'lmas eldan yuzim terlar, bir-birini xotin derlar, qo'ltig'ida uxlar ajdar, qimdan chiqmay ular xanjar.
Qo'shlik shoir Abdulhamid o'zining Xanjar deb nomlangan she'rini o'qib berdi. Mushoiramizni tojikistonlik shoira Munavvara Oymatova davom ettiradi. Xo'jandlik bu shoira ijodida tasavvuf va sufiylar ta'sirini sezish mumkin.
Mani ko'ngling firoq yo'ldir. Manim tunilim firoq cho'ldir. Sarob bo'ynida ishq mo'ldir. Dilimni ichinga to'ydir. Tuzi giryonlaring ichdim. Yunus ushug'i shu yana fitna malomati hobil hobil kuyugi bu gap bitmas balo badi tuzi biyronlaring aytsin talabgor haqni so'rma ular dinsiz diyonatda afoyi sidq qafil urma bu ham yolg'on bayonatda qani uryonlaring aytsin o'zidan kelganim rostdir o'ziga ketmagim gumon musulmon yer ostida-yu muslimlik ham ajab man bizga xazonlaring aytsin tariqatda tariq bormu kibli iti bosgan izdan vujudda jon ruhda dormi quyib ketdi buri yuzdan bevaqt xazonlaring aytsin vujud nahang yunus kabi bor umrim zikr tushmish muraqqada vay so'rgan gunohlarim shukur tushmish dili sizonlaring
Munavvara Oymatovaning she'rini tingladik. Mushoiramizda O'zbekistonda manzarani so'z bilan chizuvchi rassom deb ta'riflanadigan ajoyib shoir Xoldor Vulqon ham ishtirok etmoqda. Ayni paytda Kanadada yashayotgan Xoldor Vulqon o'zining sayg'oq deb nomlangan she'rini o'qib beradi.
Yovuzlardan bezib chekingan joying, jazirama sahro bepoyon qumlik, quturgan azdardek gohida quyun, yaydoq kengliklarda qilarmi shumlik, zavr qum tepalar ortida oqshom, ochqagan qashqirlar galasi uvlar, shifobaxsh shoxlaring sabab ovchilar qiyqirib miltiqdan o'q uzib quvlar o sayg'oq begunoh quvg'indi jonivor qismatlar mushtarak ketaman o'ylab meni ham quvlashar sahrolar aro chopaman sen kabi ufqlar bo'ylab zafaron ufqlarda chopaman badar quvg'inga sababdir botinim g'aybim seni shohing uchun ovlashar Mening boshimda shohimning yo'qligi aybim.
Bugungi mushoiramizni O'zbekistonlik otaxon shoir joriy yilda o'zining 90 yoshini nishonlayotgan Shukrullo qalamiga mansub she'r bilan yakunlamoqchimiz. O'z ijodiy hayoti davomida 5 tomdan ko'proq badiiy asarlar yaratgan Shukrullo domla ayni kunlarda ham ijod qilishdan to'xtamayotir.
Sen meni bugun ham yana aldading. Na uzr kechiram va na andisha sevgidan kelmadi mening omadim ayrildik kechasi bo'ldi bu kecha ko'z yoshi to'kmadim xudoga shukur g'ururimni yerga urmadim jindak aldovga bosh bo'ldi sendagi kibr aldovchining uchun ayilmas erkmak ermak Erkinga hol qo'yib, endi bir nafas aldangan, xo'rlangan sevgi alvido, berilgan bitta so'z menga muqaddas, bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas, bittaligi uchun buyukdir Xudo.
so'z deb nomlangan she'ri bilan bugungi shoir bilan suhbat dasturi doirasidagi mushoiramizga yakun yasaymiz. Keyingi chorshanba kuni efirga uzatiladigan dasturimizdan taniqli o'zbek shoirlari bilan suhbatimizni yana davom ettiramiz. Salomat bo'ling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu bilan ozodlikda kechki dasturimiz o'z yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda tinglaganingiz mavzular borasida fikr mulohazalar bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.